Здравейте, вие слушате Политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването, Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и разбира се, в началото на предаването ви дължа обяснения. Те са свързани с анонса, който бяхме направили във Фейсбук. Бяхме анонсирали интервю с посланника на Руската федерация Елеонора Митрофанова. Това интервю беше направено на запис, както винаги се прави в подобни ситуации. След което обаче господин Делян Пеевски от председателя на парламентарната група на ДПС излезе с официална позиция, че такова интервю не бива да бъде излъчвано в национална медия. След което програмният съвет на Българското национално радио реши, че не трябва да се излъчва интервюто и понеже ние сме законопослушни граждани, да, няма да излъчим това интервю. Ще говорим в днешното предаване с директора на Българското национално радио господин Милен Митев и с председателя на съвета за електронни медии госпожа Соня Момчилова, защото тези, които от вас са прочели вчера писмената позиция на Делян Пеевски, знаят, че той в тая позиция призовава и СЕМ да се сезира по случай. Така че ще чуем ето тези две мнения. А сега ми се ще да кажа няколко думи за културата.
Политически некоректно.
Неразривна част от истинската култура е способността на хората, които пребивават в нея, да живеят в мир с различността. Широкия кръгозор ти позволява да приемаш спокойно съществуването на идеи, които са различни от твоите. Наистина, никак не е здравословно да изпадаш в бяс всеки път, когато се натъкнеш на схващания или произведения на изкуството, които не са в съзвучие с твоите позиции. Идеята за плурализма, за множествеността на гледните точки е едно от най-големите постижения на нашата цивилизация. И сме длъжни да го пазим. Защото много лесно можем да изпаднем от полето на истинската култура в полето на варварството.
Политически некоректно.
Когато в една държава биват разрушавани паметници или се забранява свободното говорене, това е най-сигурният знак, че въпросното общество се отказва от основните демократични принципи. Няма демокрация там, където има забрана да мислиш различно. Няма демокрация там, където властта решава да руши паметници. След като българските управляващи започнаха да събарят паметника на Съветската армия, станаха кристално ясни две неща. Първото е свързано с чисто политическата конюнктюра. Управляващите явно са решили, че от всички неща, които доскоро обещаваха, всъщност са в състояние да изпълнят само едно – да съборят този паметник. Всичките им останали тържествени обещания – да премахнат корупцията, да разградят порочния модел на досегашното управление, да се погрижат за подобряване на живота на българските граждани – отиват в графата по-нататък. Освен това, изглежда, че представителите на днешната власт се надяват, разрушавайки паметник, свързан с Русия, да натрупат още актив – пред посолството.
Политически некоректно.
Второто нещо, което се налага като извод, след като започна събарянето, е, че настоящата власт има остър дефицит на култура. А това му дори ми изглежда по-тревожно, отколкото дребните политически сметчици, които властта си прави. Да, знам, има едно широко разпространено и постоянно налагано от официозните медии становище, че управляващите евроатлантици са най-умните и най-интелектуални извисените същества, които някога са пребивавали по нашите земи. Дори убедени опоненти на евроатлантизма понякога казват за неговите представители, че били интелигентни хора. Само че последните събития категорично опровергават тази представа. Събарящите паметници могат да бъдат наречени всякак, но не интелигентни. Забраняващите свободното говорене са всичко друго, но не и културни.
Политически некоректно.
Фактът, че някакви хора са завършили чужди университети или че от години работят за небългарски неправителствени организации, изобщо не ги превръща в носители на висока култура. Не е важно какво си завършил, не е важно какво работиш. Важното е дали имаш способността да разсъздаваш самостоятелно. Ако просто повтаряш клишетата, които актуалната пропаганда е посадила в главата ти, ако си само физическо въплъщение на безопасната политическа коректност, то е невъзможно да бъдеш наречен мислещ човек. Официозният евроатлантизъм няма нищо общо с истинската култура. Тази идеология в нейния български вариант е синоним на конформизма и политическото безгръбначие.
Политически некоректно.
Вижте какво правят управляващите партии, които ежедневно се обясняват в любов на евроатлантизма. Променят на юруш конституцията, независимо от становищата на всевъзможни експерти и юридически организации, че въпросните поправки са крайно несъстоятелно. Радват се на събарянето на паметници, подобно на вандалите, изпитващи наслада при разбиването на римските статуи. И ако има нещо положително в цялата тази безпросветна ситуация, то е, че опозиционните партии в парламента оказват съпротива на въпросните антикултурни действия от страна на управляващите. Да, тройната коалиция си има комфортното мнозинство в Народното събрание, благодарение на което може да си приема каквито си иска решения. Само че през последните 34 години сме виждали какви ли не управляващи, включително и такива, които са били сигурни, че ще управляват вечно, а са се срутвали за отрицателно време, просто защото не са си давали сметка за недоволството, което предизвикват сред нормалните хора. Способността да предвиждаш последствията от действията си също е признак за истинска култура, която все по-трудно бива откривана сред представителите на властващия политически елит.
Политически некоректно.
И понеже е края на годината, е време за коментари и за анализи на случващото се. Ние днешната анкета сме я посветили на анализ на действията на правителството. То вече 6 месеца управлява и затова днес ви питаме. Какво мислите за правителството? Отговор А. Страхотно е. Отговор Б. За нищо не става. Може да отговаряте в нашата анкета в страниците ни в Facebook, в Telegram, в Instagram и в Twitter.
Политически некоректно.
Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев е гост в Политически некоректно. Здравейте, господин Митев.
Здравейте.
Първо, изключително важно уточнение искам да направя. То е за нашите слушатели, защото те не знаят генералният директор какви правомощия има, управителен съвет, програмен съвет, програмна дирекция, дирекция на една програма, на втора програма, на трета програма. Да, много важното уточнение е, че Милен Митев няма никакво отношение към спирането на интервюто с посланник Митрофанова, т.е. не той е човека, който спря това интервю. Казвам го, защото така в обществото има представата, че генералният директор решава всичко, той качва, сваля водещи предавания, интервюта и така нататък. Не е така. Така че господин Митев няма никакво отношение към спирането на това интервю. Сега следващия логичен въпрос, а кой тогава го спря? Веднага ви отговарям, спря го програмния съвет на Българското национално радио. Сигурно много от вас, да не кажа всички, не знаят, че изобщо има такова нещо в радиото. Нормално е да не знаете. Честно казано, аз също много-много не знам какви хора стоят в този програмен съвет. Предполагам, че това са хора с така много стабилен журналистически опит, с безупречна професионална биография, с постижения сравними с тези на Тома Томов, Дмитрий Иванов, Лили Маринкова, Божана Димитрова. Изобщо мога да дам и други примери с Тъкър Карлсън, Лари Кинг, Опра Уинфри. Така че ние нямаме основания да се съмняваме в техните решения. Така, преди да поговорим с господин Митев, малко хронология за интервюто с посланик Митрофанова. Както знаете, аз го анонсирах на нашата страница във Facebook в четвъртък вечерта. Тоест всички и в радиото, и извън него знаеха за това интервю. Посланник Митрофанова дойде в петък преди обед в сградата на Националното радио, за да запишем интервюто. Т.е. това не е било тайна за никого. Всички в радиото знаеха, че ще има такова интервю. То присъстваше и в нашите схеми, които ние пишем за всяко едно предаване. Било е обсъдено на планьорките на програма Хоризонт, тази програма, която слушате в момента. И никой, никъде, никога не е казвал, че това е проблем посланник Митрофанова да гостува в радиото. И така това продължи, че няма никакъв проблем тя да гостува в радиото, до вчера след обед, когато стана какво, господин Делян Пеевски излезе с позиция, че не трябва да има такова интервю в Националното радио. На мен в петък вечерта, т.е. вчера вечерта, мисля, че беше някъде около 10, ми се обади една колежка, която ми каза, че се свиква извънредно заседание на този програмен съвет. Аз казах, ма сега ли го свиквате в 10:30 вечерта? Тя ми каза, не, утре сутринта в 8. Викам, а раничко така го свиквате? Да. Раничко, и защо го свиквате? Ми да обсъдим интервюто. Казвам, а защо го свиквате сега? Не го свикахте вчера вечерта или в петък сутринта, когато също вие сте знаели, че има такова интервю, а изчакахте господин Пеевски да се намеси и тогава след това вие решихте така. Както и да е, днес в 8 сутринта, така раничко, още беше тъмничко, са започнали да заседават и програмният съвет е решил да свали интервюто. Толкова за свободата на словото в България. Между другото, господин Митев, да кажа, че с госпожа... А, не, още нещо трябва да кажа. Специално е забранено на мен и на всички членове на екипа да разпространяват това интервю, не само да го дават на други медия, дори да го качват в личните си страници, в блогове, влогове, всичко, което имат, така че слушателите няма да могат да разберат какво има в това интервю. То добро ли е, не е ли добро, отговаря ли на журналистическите стандарти, не отговаря ли. Просто няма как да разберат, защото ние нямаме право да го слагаме където и да било включително. Мисля, че да, примерно на Силвия, да кажем, другата водеща, сигурно не може да го даде на мъжа си, защото така и така нямаме право да го даваме на никого. Така че и слушателите няма да могат да чуят и няма да могат да се произнесат таджиба това интервю, какво представлява. А това не ми се струва много редно. Така, господин Митев, вие сега имате думата.
Благодаря, господин Волгин. Малко ми е от една страна етиката изисква да говорим на вие, от друга страна ми е малко странно да го правим, но нямам нужда да създаваме някаква излишна дистанция. Бих искал да кажа най-напред, че не останат хората с грешно впечатление, че ръководството на Българското национално радио не е ясно защо е там. Не е така. Просто неведнъж е ставало дума, че БНР е една от медиите, в които свободата е голяма ценност, която отстояваме и защитаваме. Ценност, която вие, журналистите, нееднократно сте защитавали, включително публично, по всички допустими начини.
Може ли, господин Митев, извинявайте, само да цитирам един пасаж от интервюто си с госпожа Митрофанова. Тоест да не ме накажете после, защото съм цитирал отказ от интервюто, обещавате, че няма да ме накажете.
Ами, надявам се, че няма да има нищо противозаконно в него.
Ето сега ще видите.
Значи, и нарушаващо стандартите.
Да. Говорихме си с нея за свободата на словото. И аз я питах защо в Русия не може по официалните канали да се критикува властта. При което тя най-напред се обърна с контравъпрос и казва: а вие мислите ли, че някъде в големите медии по света има свобода на словото? И аз казах: да, ето при нас, в Българското национално радио, има свобода на словото и доказателството за това, госпожо Митрофанова, е, че ние сега си говорим с вас по националното радио. Тоест, оказва се, че аз съм излъгал.
Аз мисля, че Българското национално радио има свобода на словото и предаването политически некоректно е едно от най-ярките доказателства за това нещо. Нали, прекрасно знаем, че това предаване нееднократно ставало обект на критика, включително и в момента има...
Не искане за забрани, не е просто на критика. Става дума за забрана, става дума за уволнение, за такива действия става дума.
Да, Българското национално радио, за съжаление, е виждало и такива неща в историята си. За огромно щастие в момента изобщо не говорим за подобни неща. И се надявам, докато съм на този пост, да не говорим за закриване, затваряне на предавания заради нещата, които се говорят в тях. Защото една от ценностите, които защитаваме, е правото на хората да имат информация. В същото време, всяка една медия работи по някакви правила, част от които са редакционните стандарти. В Българското национално радио при няколко години бяха приети едни доста пространни и обширни редакционни стандарти. Органът, който има правомощия да се произнася относно тяхното спазване или нарушаване, е именно програмният съвет. Това, което бях започнал да казвам, е не, че някой конкретен ръководител, бил той генерален директор или директор на програма, е обезправен да взима каквито и да било решения, а просто механизмите на вземане на решения, особено за такива сериозни въпроси, като излъчване или неизлъчване даден материал, изискват някакво колективно обсъждане, защото се предполага, че един човек много по-лесно може да наложи цензура, един човек много по-лесно може да сбърка в преценката си, отколкото един колективен орган.
Тук виждаме, че 16 души абсолютно като един човек, не, с едно изключение, като един човек са гласували за това интервюто да бъде спряно, т.е. това е цензура. Когато имаш едно интервю и някой му наложи, без значение дали сте вие, слава Богу, че не сте вие. Тук искам да специално да кажа, че господин Митев е един от много малкото медийни началници в момента в България, който има смелостта да отстоява собствената си позиция, защото има разни други медийни началници, особено в частните големи телевизии, за които това в никакъв случай не може да бъде казано. Но те ли иначе 16 души са гласували за спирането на интервюто? Тоест 16 души са наложили цензура. И моя въпрос е, защо не направиха това нещо в петък сутринта или в петък в 12 часа, или в петък в 2 часа, или в петък в 3 часа, а го направиха след като господин Делян Пеевски ги призова.
Доколкото съм запознат с решението на програмния съвет, то не се отнася до принцип на забрана за излъчване на интервю с посланик или конкретно с посланика на Руската федерация, а се основава на констатации за несъответствие с редакционните стандарти в конкретното интервю.
Да,
т.е. те са изслушали
записа. Това хората не могат, няма как да го разберат, нали? Те трябва да повярват на хора, които са наложили
цензура. Разбирам напълно. След снощните позиции, които бяха изразени и от страна на посолството на Украйна, и от страна на господин Пеевски, на всеки от нас беше напълно ясно, че независимо какво решение се вземе от тук нататък, то винаги ще бъде обект на критика. В единия случай ще бъде критикувано от едни хора, в други случай ще бъде критикувано от други хора. И в случай, че то съвпадне с нечие друго мнение, ще се приеме като взето под влияние именно на това
мнение.
Само
да кажа за посолството на Украйна, защото в своята позиция посолството на Украйна излъг. И сега ще обясня защо излъг. Ние още преди няколко седмици изпратихме официална покана до госпожа Олеси Лъщук, като казахме, заповядайте когато искате. Не е задължително в това предаване. Елате след една седмица, две седмици, месец, два, три, когато на вас ви е удобно. Те казаха, да, добре, ще предадем на посланника. После дълго време не си вдигаха телефона, а след това пиарката беше казала, това го имаме документирано, можем да го сложим. Тя беше казала, в момента посланичката е заета, остава за по-нататък. Тоест, официален отказ ние нямаме, а тези хора в официалната си позиция бяха написали обиди по адрес на нашето предаване, каквито никога не са казвали в директните ни разговори. Така че ето ви пример за една класическа манипулация.
Ами, аз много се радвам, че такава покана е била отправена, защото държа и от всички предавания на Българското национално радио наистина да спазват журналистически и етични стандарти. И да, най-нормалното нещо в ситуацията е, че не може да бъде взето само едното мнение. В същото време е ясно, че ничие мнение не може да бъде взето на сила. Тук не ми се иска да влизам в подробности, тъй като нямам никакви претенции да бъда експерт по геополитика. Мога само да си представям какво им е в главите и в сърцата и на едните и на другите. При всички положения един посланик, както на Русия, така и на Украйна, той е високопоставен служител на своята държава и изразява нейната позиция. Това е най-нормалното нещо на света.
Да, да ги оставим.
Не може да се очаква от
него. Да ги оставим. За нашите цензури да си поговорим.
Така, именно за да избегнем обвинения в цензура...
Ама не обвинение, това е факт. Хора, които спират предаване, се наричат цензури. Те могат да го правят с най-добри намерения. Както на времето са осъдили на смърт Джордано Бруно с най-добри намерения, че той нарушава свещените правила.
Ако в предаването наистина има някакво нарушение, пак ли спирането му е цензура?
Ами няма. Няма. Просто няма. Нито в предаването, нито в интервюто, но пак казвам, значи цензура номер едно, спираме интервюто. Цензура номер две, никой няма право да го види, да го прочете, да го чуе.
По тази втората част по-скоро бих изразил малко по-различно мнение. Нормално е всеки един материал, създаден с ресурс на Националното радио, да бъде, така да се каже, собственост на Националното радио. Т.е. ние можем да преценяваме дали и доколко това нещо може да се...
А защо тези хора са решили, че не може? Това за първи път се случва. За първи път се случва интервю не просто да бъде забранено. Интервю да бъде забранено да се разпространява по други канали. Ето, аз приема, не мога да го сложа сега на... А никой един от екипа не може. Да го сложи на личната си Facebook страница, да речем.
Така, това, доколкото знам, не е част от решението на програмния съвет.
Час е.
Или поне не го намирам.
Час е, час. Аз го прочетам.
А може би не са има време да се запознае с целият текст. Факт е, че нещата се случват доста бързо. В рамките на буквално половин ден се развихриха всякакви видове нападки.
Тоест, програмния съвет, до тук му изборих само два цензурски изпълнения. Ако го прочита още веднъж, сигурно ще намери още 3-4.
Сега, тук има един много голям въпрос, въпросът за саморегулацията. Всяка една медия би трябвало да има механизъм за саморегулация, което винаги е за предпочитане пред това да чакаме някой отвън да ни каже, вие не сте си свършили работа.
Като господин Пеевски, например. Както вчера ни каза, че не сме си свършили.
По-скоро имах предвид регулатора.
Той е същото. Той е същото.
Всеки, който нещо не му харесва у нас, първата му работа е нека СЕМ се сезира и да ги накаже.
А, той призова СЕМ да се сезира. Господин Пеевски призова.
Много хора са призовавали, всички призовават и хората, които протестират срещу предаването всяка събота и те призовават. Затова е важно решенията да се вземат по принципен начин. Именно поради това аз като ръководител одобрявам подхода един колективен орган да го обсъди. Напълно е легитимно да не се съгласи човек с тяхното решение, но то така или иначе е взето, документирано, протоколирано и всеки един от членовете на програмния съвет може да си застане зад това, което е взело като решение.
На мен много ми харесва това, че са единодушни. Напомня ми за едни други времена.
Не са съвсем единодушни.
Един човек е гласувал въздържал се. Между другото, как е неговото име? Нека да го кажем, защото си заслужава.
Въздържал се. Аз не ми се иска да цитирам имена на колеги в ефир, честно казвам, не съм сигурен доколко това е окей. Okay.
Добре, но да кажем, че от 16 души 15 са се заявили като цензори и един е отказал да бъде цензор, за което аз, разбира се, го поздравявам, защото винаги съм уважавал хората, които не са цензори.
Това е твоята гледна точка. Не всеки намира подобно решение за цензура.
То не всеки мисли, че Земята е кръгла, нали? Така,
да, има и такива
много хора.
Има
много хора, които смятат, че Земята е плоска, но
има и хора, които смятат, че могат да се вакцинират, като изпият да се дезинфекцират, като изпият дезинфектант. Това нагледали сме се на всякакви глупости.
Така че цензурата си е. Ако нещо, ето сега сещам за този хубав афоризъм. Ако нещо изглежда като цензура, държи се като цензура и действа като цензура, то е цензура.
Зависи на кого изглежда като цензура.
Ами на отново казвам, нормалните хора.
Защото тук отново има свобода на мненията. Всеки е свободен да изрази своето мнение, включително да сметне, че нещо не е, по някакъв начин не отговаря на приложимите правила.
А разликата е, че някой може да се представи, да се вживее като цензор. В случая този въпросен програмен съвет. Кажете обаче, нека да кажем за нашите слушатели. Те наистина не знаят. Какво е това програмен съвет?
Програмният съвет е, така да кажа, най-високия консултативен орган на Българското национално радио по програмните въпроси. Той се събира поне веднъж седмично, понякога и по-често. Той обсъжда всички нови предавания, спирания на предавания, промени в програмните схеми. В него участват всички ръководители на програми, които, независимо кой какво смята за тях, все пак са хора с някакъв опит и журналистически, и ръководен. Естествено, че всяко едно решение може да бъде критикувано. Естествено, че всяко едно решение може да му бъдат намерени пробойни. Предполагам, че не един-двама души ще критикуват и това решение, разбира се.
Но аз го критикувам открито това решение, защото го намирам за остатък от комунистическите времена. Това е класическо комунистическо решение, взето единодушно. Как па един не се осмели да гласува против?
Ами, виж, всеки един от тях би могъл също като мен да дойде да обясни начина, по който е гласувал. Това, което аз мога да кажа като ръководител, който е приел този орган за консултативен и който е одобрил правилата, че именно програмния съвет е органът, който да се произнася по спазването или нарушаването на редакционните стандарти, не мога да направя друго, освен да се съглася с предложеното от колегите, особено при такова единодушие. Факт е, че тук става дума за сблъсък на мнения. Твоето мнение очевидно е, че те са сбъркали. Тяхното мнение е, че
не,
има нещо
с интервюто,
което не е окей. Okay.
Те унищожават свободата на словото, защото когато аз не знам за друг случай за спряно интервю при това на посланник. При това, значи ако има, да, ние и двамата не сме специалисти по геополитика, но тъй или иначе в момента има три държави в света, които определят бъдещия ход на историята. Това са, разбира се, Съединените щати, разбира се, Китай и разбира се, Русия. Ти имаш интервю с един от посланиците, с посланника на една от трите велики сили. Ти спираш това интервю. Значи, колко трябва да си професионално подготвен, журналистически, политологически, геополитически, за да направиш такова нещо? Единственото обяснение, което аз имам, е, че ти си в тежка зависимост от определени политически сили.
Пак казвам, всяко едно решение може да бъде обвинено в зависимост. Ами ако беше взето друго решение, щеше ли да има обвинение в зависимост от други пък политически сили?
Ако проблема нямаше цензура, нямаше да има обвинение в цензура.
Проблема е, че сблъсъка на мнение в нашето общество отдавна се е изродил в някаква позиционна война, в която всеки отказва да чуе мнението на другия. И това за мен, не като ръководител на медия, като човек, е много тревожна тенденция, защото това обостряне на обществения диалог, ако въобще може да се нарече диалог, до нищо добро не води. Ние имаме нужда да сме малко по-единни, да имаме малко повече чуваемост, не да се противопоставяме още повече и да се обявяваме едни други за добри и лоши, защото всеки има добри и лоши страни. Няма човек, който да е изцяло добър или който да е изцяло лош. Никой от нас не носи ореол, нито пък му ръста друга. Така че в случая идеята на нашата саморегулация е решението да не се взимат еднолично, като по този начин се избегне грешка. Ако въпреки това, че решението се взима от колективен орган, има грешка, това, пак казвам, намалява се риск. Естествено, че дори 100 човека да вземат едно решение, независимо единодушно или с 52 на 48, пак това решение винаги ще има поле за критика. И още от снощи, от момента, в който се развихириха мнения по тази тема, на мен ми беше ясно, че каквото и да се случи от тук нататък, ние ще бъдем подложни на някакъв вид критика и аз включително.
Да, аз точно за това, понеже много държа да се знае, че вие сте човек, който не толерира цензурата, защото аз съм имал и други генерални директори, които са правили точно обратното, които лично са забранявали, лично са сваляли от ефир, лично са уволнявали. Държа да кажа на слушателите, че господин Митев не е такъв човек. За жалост, ако имаше повече такива ръководители, т.е. хубаво е да имаше повече такива ръководители като него, обаче няма. Останалите са, няма да използвам господин Митев неприятни определения.
Предлагам да кажа... обиждаме колеги.
Да, няма.
Все пак те също са колеги.
Няма, разбира се, да и... обиждаме, но всеки... ще кажа, че има хора, които не са на висотата на момента. На висотата на момента значи да отстояваш свободата. Има хора, които не отстояват свободата, те отстояват зависимостта. Те се превръщат в едни обикновени изпълнители на чужди поръчки. Без значение дали поръчката ще дойде от господин Борисов или от господин Пеевски или от господин Асен Василев, няма значение.
Ами... Знаеш, че някои хора и теб ти обвиняват в изпълнение на поръчки. Обвинения в нашата общество
се хвърлят много. Обаче няма доказателство, докато е тук виждаме доказателство. Господин Певски излиза и казва, спрете интервюто.
И тук доказателство интервюто. Няма реално погледнато.
Господин Певски казва, спрете интервюто.
Има основа, има подозрение, но доказателства няма.
То си вижда. Той казва, спрете интервюто и те го спират. Какво по-силно доказателство от това? Вие казахте, че един пациент сте ли се събирате или колко беше?
Поне един пациент, според необходимостта, зависи кога какво има да се обсъжда.
Господин Певски, ако им наредиш, се събирате всеки ден по два пъти.
Аз ще си позволя да бъда малко наивен оптимист и да си изразя надеждата, че това решение наистина е взето независимо и не под натиск, защото най-важно за мен, а и смятам за почти всеки в ръководството на радиото, е радиото да запази своята независимост.
Губя всеки дневно.
Въпреки, че обвинения в това винаги ще има, тъй като всеки проблема на това да си обществено радио в България е, че всеки член на обществото очаква да кажеш точно това, което той иска да чуе. И оттам обвинения валят всякакви. Аз на ден получавам по няколко писма, които ни обвиняват в руска пропаганда и по няколко, които ни обвиняват, че сме украинско национално радио. Което в общия случай би трябвало да означава, че си вършим работата, защото е една истинска свободна медия винаги ще бъде малко неудобна и винаги малко ще пречи.
Да, проблема е наистина, значи една обществена медия, в нея наистина трябва да има стремеж към всички гледни точки. Ама като казвам всички, имам предвид всички. А не имам предвид на единствено правилната и така нататък.
Напълно съм съгласен, но все пак тези гледни точки би трябвало да се представят наистина съобразно някакви стандарти. Все пак не бива да забравяме, че живеем в някакво общество и в някаква държава на един етап на своето развитие, който не можем да бъде отречен. И затова особено по такива теми, които очевидно провокират много остри реакции, трябва да има някакъв баланс и в начина, по който се представя гледната точка.
Именно, точно така. Ето аз за това, т.е. нашия екип, бяхме поканили и госпожа Митрофанова, и госпожа Илашчук. Държа да кажа, че след като стана ясно, че госпожа Илашчук не може да гостува, ние направихме интервю с госпожа Елена Поптодоров. Нашия колега Добри направи това интервю. То беше много хубаво интервю и аз съжалявам, че сега няма да го излъчим. Но, тъй или иначе, ние имахме всички гледни точки в нашето предаване. Ако някой каже, че госпожа Поптодорова не е Евроатлантик, значи по-добре да замълчи завинаги. Но така нататък, имахме всички гледни точки, но това нещо, наречено програмен съвет, реши, че не бива да има една специална гледна точка.
Отново ще кажа, в крайна сметка програмният съвет е нашия механизъм за саморегулация и аз като ръководител на радиото не мога да не проявя уважение и към тяхното мнение по същия начин, по който проявявам уважение и към твоето.
Ама аз, за разлика от теб, мога да проявя доста голям скептицизъм към, как се казва тази модерната думичка, интегритета на такива хора. На такива хора, които се събират едва след като Делян Пеевски ги е призовал да направят нещо.
Или едва след като са имали достъп до запис.
Ето, достъп до запис имаше от обяд. Всеки можеше да го чуе. А те се сезираха някъде към 10 вечерта. След като Делян Пеевски каза: пичове, това не е год, дето го правите сега. И те плеснаха ръце и казаха: верно, не е год. И 15 от 16 души гласуваха да спрат интервюто.
Очевидно е, че имаме сблъсък на мнение. Очевидно е, че много хора смятат като теб, че това е акт на ограничаване на свободата на словото, и също толкова очевидно е, че много други ще смятат пък, че е правилно.
Ами да, то много хора са смятали, че е правилно да бъдат изгаряни книги през 1933 година на германските площади, нали така? Страшно. Милиони. Милиони са смятали, че това е правилно.
Да, се намерят негативни примери в историята. За щастие има и позитивни такива, и затова аз тук бих изразил поздравления за това, че си избрал плейлиста, свързана с надеждата.
Именно. Винаги трябва да имаме надежда, въпреки програмни съвети, въпреки съобразявания с политици и така нататък. Винаги имаме надежда, че нещо хубаво предстои. А най-важното е, завършваме разговора, благодаря за което, Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио, най-важното е да вярваш в това, което правиш, и да не се огъваш.
Политически некоректно.
Ето сега ви казвам една новина от последните секунди, понеже днес новините ни са все такива свързани с цензурата, че на цензура е бил подложен и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. Надявам се тази цензура да бъде свалена, т.е. да не бъде подлаган на цензура генералният директор, а между другото следващия събеседник също е подложен на такава цензура. Надявам се решението за цензурирането на Милен Митев и на Соня Момчилова да бъде преразгледано. Добър ден, госпожо Момчилова.
Добър ден, господин Вългин.
Обръщам се към вас, защото вчера господин Пеевски ви призова, имам предвид съвета за електронни медии, на който вие сте председател, ви призова да се самосизирате, а той всъщност какво иска от вас?
Ами, нямам представа какво очаква от нас и какво изисква от нас господин Пеевски. Аз, голямо огорчение, за пореден път се налага да се обърна с призив към политиците да се придържат към цивилизационните и цивилизовани норми на поведение, като гарантират спазването на принципите на плурализъм и равнопоставен достъп до информация на журналистите. Съветът вече е имал възможност да заяви, че използването на подобен назидателен, ще го нарека, и на обосновано остър тон от политически лица и представители на политически формации, както и желанието им да определят вида на въпросите и темите на журналистите, са печално известни практики от миналото, което с вас, господин Волгин, за съжаление, добре помним. Всеки опит за възпрепятстване на медиите в изпълнение на обществената им мисия е посегателство върху свободата на словото, и ние единодушно в Съвета за електронни медии, който орган, както знаете, е колегиален, единодушно се обединихме около решението да излезем с подобен призив, когато, надявам се, си спомняте, премиерът Денков изяви претенции към работата на регулатора.
А, единодушно ли беше? Нямаше ли една членка на органа, която не беше съгласна
не,
с това?
Не, за това единодушно, за това и го публикувахме като пресъобщение този наш призив на сайта на Съвета за електронни медии, който звучеше приблизително по този начин. Така че надявам се да не казвам, тъй като и аз много внимавам за това какво изричам, съзнавам, а и така е редно да бъде, под каква голяма лупа се наблюдава дейността на Съвета за електронни медии. Затова съм особено предпазлива в това, което ще споделя с вас.
Разбирам ви, но все пак не е ли малко странно председател на парламентарна група да излиза с официална позиция срещу едно интервю и няколко часа по-късно това нещо, наречено програмен съвет на радиото, да се съгласява на практика, вземайки такова решение, с това, което е казал председателя на парламентарната група? Това какво говори за свободата на словото и независимостта на медиите от желанията на политиците?
Ами аз не мисля, че това е странно, като реакция от страна на господин Пеевски някак свойствено стана. Той да излиза с подобни ултимативни призиви, дефиниции на решения на различни проблеми. Така че от тази гледна точка за мен не е изненада това му поведение. За мен е изненада може би забвението, в което изпадна стилът, по който господин Пеевски управляваше медийната си група.
Mm-hmm.
Това е така от моя гледна точка неблагоприятно за медийната среда. Това да забравим кой е той, защото аз проследих в социалните мрежи много така възторжени очаквания бяха дефинирани и формулирани от редица ярки така либерални демократи, които са за това да застояваме на всяка цена и с всички средства свободата на словото и на медиите. Нещо, за което и аз категорично съм се опитвала да така да правя в цялата си кариера. Така че това най-лично повече ме безпокои, също тревожност известна, изпитвам и от едно писмо, подписано от интелектуалци.
Какви?
Моля?
Какви казахте, но са подписали писмото?
Интелектуалци, които до Комисията за култура и медии, които призовават за това да бъдете за пореден път отстранен от ефир.
Уволнен,
и
да.
Упрекват съвет, регулатора в...
Че не сте ме уволнили.
Как беше точно формулирано в... безпомощна неутралност.
Mm-hmm.
Значи аз смятам, че неутралността, дори когато изглежда безпомощна някому, е задължително условие за това да бъдем непредубеден съдник, рефер. Така че това е, аз лично го приемам като признание.
Понеже, госпожо Мочилова, използвахте думата интелектуалци, аз съм свикнал, когато се говори за интелектуалци, да става дума за хора, които, така най-простичко казано, винаги са в опозиция на официозността. Тоест, винаги имат съмнение към това, което прави властта, без значение каква е тази власт. Докато тия хора, които вие цитирате, те са се доказали, че винаги са с властта, без значение дали тя е лява, дясна, либерална, консервативна, те винаги са в близост до властта. Затова терминът интелектуалци не ми стои в случая, както не ми стои и термина либерали. Защото либерал е човек, който уважава свободата, а такива хора, които призовават за цензура, за уволнение и всичко останало, не уважават свободата.
Живеем в пазарно време, в конформистко време и вие казахте преди малко, че по-като усещате, долавяте повеите на неомарксизъм.
А, не е неомарксизъм. Това си е абсолютен неототалитаризъм, само че в момента не се нарича така, а се нарича евроатлантизъм.
Да, и може би аз сега се подсещам за така човека, който дефинира параметрите на едноизмерния човек. Той беше казал по памет, цитирам, че тоталното примирение на човека започва с факта на приемане и използване на езика на властта. А той унифицира лингвистичен кодекс на масовата хипнотизация. Колкото по-голяма амбициозност се влага в езика от властта, с което отговарям и на първия ви въпрос, толкова по-неискрени, изпълнен, си изпразнени от смисъл думи става той. Езикът на властта става самоцелен ритуал, постепенно прераствайки в задължителна заповед. И така именно се формира едноизмерният човек. А критично мислещите хора стават неудобни и биват маргинализирани. Маркозе, разбира се.
Да, този прословут германски учен. Въпросът е, госпожо Момчилова, имат ли медиите съпротивителни сили, защото сега от този конкретен случай за Българското национално радио, поне действията на този орган въпросния, който спря интервюто с посланик Митрофанова, показва, че медиите са абсолютно готови да се съобразят с желанието на политиците. Те не искат да бъдат коректив. Те искат да бъдат изпълнители.
Вижте, аз приветствам и мисля, че това беше мъдро и соломоновско решение от страна на генералния ви директор, защото в случая може би е добре да имате подкрепата, ако колегите ви преценят, че ако всички мислим еднакво, значи никой не мисли достатъчно, както беше казал бащата на либералната журналистика Липман. Но в случая те са преценили, че вашето интервю не съответства, доколкото аз разбрах. Не съм запозната в детайли и не си позволявам да изразявам крайно мнение. Надявам се да чуя интервюто ви.
Няма как да го чуете. Аз нямам право да ви го дам. Такова е решението на програмния съвет.
Ами надявам се да ни бъде предоставено. Все пак ни е
забранено
бисетно,
е. Да... Забранено е. Ако ви го предадат, това ще бъде нарушение на тяхната собствена заповед.
И тук наистина вече това е казус. Mm-hmm. Казус се следва да се задълбочено да осмислим случилото се, но пак казвам, няма как да изразя категорична позиция преди да познавам детайлите на това решение и предпоставките за него.
Да, не е ли действително много любопитен казус този, че един политик изказва едно становище, след което една медия се солидаризира с него. Не е ли задачата на медията да не се солидаризира с политиците? Особено когато става дума за нейната собствена независимост.
В случая, както каза вашия генерален директор, се касае за опазване на стандарти. Допускам, че това е така. Надявам се, че това е така. Бих искала да... В случая да предполагам, че вие не съответствате и не сте спазили въпросните параметри, на които Българско национално радио информацията, която допуска в ефира си, би следвало да съответства.
Точно така.
Допускам също, обаче, че и вероятно е зачестила тази страховита зловеща, бих я нарекла, диагноза на автоцензура, която Асоциацията на европейските журналисти постави преди време с едно свое изследване, че всеки там трети, четвърти журналист самодекларира автоцензура в работата си. В резултат на което свикахме и кръгла маса, за да разберем какво плаши журналистите.
А между другото, тази асоциация, която вие споменахте сега, тя не се е изказала по... специално по думите на господин Пеевски. И изглежда, тя е съгласна с това, политиците да се намесват в работата на медиите. Не сме ли прави да направим точно този извод? След като мълчиш, значи ти си съгласен.
Допускам, че тъй като мнението на господин Пеевски беше преди ден така получи гласност, почивните дни са причината и че ще доживеем позиция.
Сигурен съм, че ако беше ако случая се отнасяше до някой журналист от така евроатлантическите издания, позицията щеше да бъде готова още вчера в 10 вечерта. Не мислите ли, познавайки работата на тези организации?
Ами не бих искала да...
Разбирам ви, госпожа Лучилова.
Нека да предположим, че причините, които аз изложих, стоят в основата на така липсата на реакция. Допускам, че ще има такава в съвсем така близко бъдеще.
Аз пък допускам, че няма да има. Щом като не се касае за журналист от евроатлантическо издание, там всичко може да бъде направено, всякакъв натиск може да бъде оказван, но виж, когато е за нашите, нали, когато бият нашите, тогава сме много така на първа линия. Госпожо Момчилова, логично ли е да очакваме изобщо да има свобода в медиите, или това е просто някаква химера и ние се самозаблуждаваме, че може да има такова нещо?
Ами, класикът беше казал, свободни в словото не означава извисяващи глас с едно с ехото на господаря или преведено на модерен език с глас снимащите. Аз много се надявам, че не сме ги забравили тези вечни така постулати и скрижали. Освен това, смятам, че ако ще побеждаваме злото, както напоследък дефинираме процесите, явленията и ги така дуално разделяме, малко примитивно, да не кажа твърде, то е редно да го познаваме въпросното зло, да знаем за слабите му места, да го направим прогнозируемо. На страна християнското убеждение, че зло няма само непроявена светлина. И поне сме така в навечерието на Рождество, на този най-светъл християнски празник, нали, лунави светлина е словото, която мракът я не обзе, както казва евангелистът. Затова аз не губя надежда. И надявам се, вие ми се обадихте канейки ме да взема отношение и участие в предаването ви, като ми напомнихте моя така призив, всеки точно журналист, така, който се усеща обект на цензура, да се обръща към мен и към Съвета за електронни медии. И ви благодаря, че ме потърсихте. Надявам се и други да го направят. Ако усещат, ако се чувстват, ако откриват факти на намеса, защото, знаете ли, с нощи заспах, гледайки едно, след като догледах един подкаст на Свободна Европа. На гости на уважаваната от мен Генка Шекерова бяха така доказаните професионалисти Венелин Петков и Дарина Сарелска, чиято изповед беше потресаваща за натиска, на който са били обект медиите, в които са работили.
А тук само имам един въпрос. Те защо не са разказали за този натиск в момента, в който той се е случил, едва след като вече не са на шефските си позиции?
Точно този въпрос ме измъчва и мен. И продължава да ме измъчва.
Ето, вземете малко нескромно, ма ще дам за пример себе си. Аз не чакам да минат 2 или 3 години, а ето, налагат ми цензура и аз, понеже съм чул вашия призив, обръщайте се към СЕМ, звъня на Соня Момчилова и казвам: госпожо Момчилова, върху мен се упражнява цензура, ама не след 3 години. Не след като съм престанал да бъда шефче, аз и не съм шефче, нали, няма как човек като мен да бъде шефче, но ето, директно си казвам, а така малко с задна дата, знаете ли, ми изглежда доста нечистоплътно.
Не само с задна дата, а и когато, както те казаха, са извън играта, когато са без работата, която считат, че заслужават и съответства на квалификацията и на експертизата им, тогава е по-лесно. И тогава смятам, че е било редно, когато на моето място е бил Георги Лозанов, доказан демократ.
Класически, да.
И човек, който споделя техните виждания и идеи, да прояви разбиране и да съдейства. Това е ролята на Съвета за електронни медии. Това е моето дълбоко разбиране, че би трябвало да отстояваме ние като регулатор.
Дано да е така. Благодаря ви за разговора. Соня Момчилов.
Не
да?
Забравяйте, че Рождество се случва след най-големия мрак. Вие започнахте с песента на дисидента Висоцки. Все още не е мръкнало, но аз мисля, че най-силният опиат и халюциноген, халюцинация стана дума на Кембридж, мисля, университета, ще бъде преодолян. Лошото е, че след Рождество следват мръсните дни, песните дни според народния календар, но и те минават.
Ще се борим. Накрая само обаче съм длъжен да кажа за нашите слушатели, защото казах, че както генералният директор Милен Митев, така и вие бяхте подложени на цензура. Слава Богу, ето казвам повод за оптимизъм, цензурата е вдигната, т.е. няма да има цензура върху това, което каза господин Митев и което вие сега казахте. Така че ето една добра новина.
Приятна работа.
Приятна работа и на вас, Соня Момчилова.
Политически некоректно.
Разбира се, много мнение има на нашите страници в социалните мрежи по повод спряното от програмния съвет интервю с посланник Митрофанова. Искрабаева, професор Искрабаева пише: обикновена цензура, каквато уж нямаше в демократичните държави. Надя Сайкова: не съм от почитателите на Волгин, но случващото се е опасен прецедент. И тук няма как да не цитирам капитан Петко Войвода: за това ли се борихме, за това ли си кръвта проляхме. А Светлозара Найденова: мисля, че посланникът на държава, обявила ни за неприятелска, няма място за изявление по националното радио. Цветан Мънгов: щом се цензурира в БНР, значи Пеевски и програмния съвет на БНР смятат българската публика за безкритична маса, която ще попие автоматично евентуална пропаганда на Митрофанова. Аз си мислих, че след 30 години демокрация радиослушателя е станал мислещ и му е позволено сам да решава. Очевидно не му е позволено. Актуално вместо нас мисли и бди Пеевски. Честито на всички и да слушате радиото, особено сутрин до обед, напоително е. Така, вие сте сега. Добър ден! Дали се чудаме? Да, слушам.
Господин Волгин, най-напред ще започна с въпрос за гласуване от читателите.
Да.
Обикновено формулирате с крайните тези. Дали, правителството
да.
Идеално и за нищо не става. Просто препоръчвам да вмъквате по-близко до едната теза, по-близко...
Много сложно става. Знам, че крайностите са сложни, са трудни, но иначе е много сложно. Така че вие по-скоро към кое мнение сте?
Аз съм отрицателно.
Защо?
Правителството то служи на Съединените щати. Моето политическо некоректно мнение за правителството и състоянието в България, че България е окупирана или освободена от Съединените щати. Моята интерпретация между тези крайности е, че България е купена и завладана от Съединените щати.
Такава е вашата позиция, да. Добре, благодаря ви за нея. Със сигурност има хора и с други позиции. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Забрани се ми в главата, заповядайте.
Добре. Само да кажа, това не е правителство, а и хората за нищо не стават, които си мислят, че управляват.
Защо?
Много завременно. Еми, явно трябва да видим и най-лошото, за да оцениме това, което ще дойде и ще е добро. Такъв е живота просто. Тъмно, светло. Сега сме в този тъмен период на зебрата.
Няма ли да излезем все пак?
Аз ще излезем. Това е сигурно. Много скоро. Просто стискаме зъби до малко. Още. Аз искам нещо друго да ви кажа.
Да.
Вие казахте в разговора си с господин Митър, че не знаете членовете на СЕМ, на вашия съвет там.
Програмния съвет, да.
Така, аз знам обаче за един член.
Без имена, нали се разбрахме без имена?
Няма да кажа името.
Да, не дейте.
Един човек, който майка му е била небезизвестен журналист, водеща, полковник, жена журналист, в Национално радио доскоро, от средите на елитния комунистически режим. И тази жена, т.е. има дъщеря, която в момента е в този съвет. Т.е. вярно е това, че отрочетата на елитните комунисти сега се опитват да бъдат антикомунисти, което е абсурд, между другото.
Ние имаме пример от най-скорошните избори, кмета на София, който е от видно семейство, принадлежащо към държавна сигурност, сега е прав демократ.
Няма как да им вярвам на такива хора просто. Няма как.
Благодаря ви за мнението. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин. Искам две неща да отбележа. Първото е, че решението на програмния съвет е психодеформирано. Деформирано от страх, по-моему. Страх от репресии. И отново ли се връщаме в уния репресивни времена, когато хората не смееха на глас да произнесат истини? И второто, което искам да кажа, обръщам се към членовете на този програмен съвет на Българско национално радио. Не се страхувайте, бе хора! Вижте на къде тежи везната, а тя тежи към свободата на словото.
По принцип е така. Ама сега пък хората, има най-различни хора на този свят, не всички са склонни да бъдат unstoppable, както пееше Сия. Има всякакви приоритети. Да ви прочита още две мнения. Христо Драгнев. Не знам дали Певски е забранил в кавички излъчването на интервюто. Важното е, че решението на БНР в този случай е правилно. Отговаря му Боян Куев. Дали... По времето на комунизма заглушаването на свободна Европа беше правилно в кавички, но не демократично. Сега подобни действия не са нито правилни, нито демократични. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Аз искам да кажа. Според мен, по времето на комунизма такива изцепки, такива и болни явления и коментари едва ли щеше да бъдат без последствия.
Да.
Ще да отидете и вие моментално и в Белене и не знам къде си там и така нататък. Така че демокрацията сега е доста добро нещо, но тук в България се разбира по крив начин. Според мен не трябва да се прекаляват и с такива изблици на русофилстване и така нататък. Защото те ни бяха за враг номер едно и ни се закамва Захарова оная вечер. България ще има тежки последствия, да? И тук вие да пропагандирате такива.
Между другото, ето сега да ви кажа само, нали, те ми забраниха да пускам интервюто, но да ви кажа, че специално попитах посланник Митрофанова за тези думи на госпожа Мария Захарова и казах какво тя точно имаше предвид и с какви толкова последствия ни плашите. Госпожа Митрофанова ми отговори, но няма как да я цитирам, защото имам забрана за това.
Еми, значи те може да си забраняват нещата, а ние да им правим пропаганда.
Точно за това я попитах. Вие, чакайте да ви кажа. Госпожо Митрофанова, защо вие не позволявате във вашите официални медии да звучат опозиционни гласове? И тя ми отговори на този въпрос, но вие пак няма как да го чуете. Защото програмният съвет, след като чу господин Пеевски, забрани да чуете какво отговори на моите неудобни въпроси госпожа Митрофанова.
Значи, има голема разлика между социализма, дето беше, комунизма там, наразит социализъм, го обехме до кара и до комунизма не го стигнахме, нали? Мисълта ми е, че такива изцепки просто беше невъзможно да се чуят в национален ефир, както ви говорите.
То изцепки няма, има съобщаване на факт. Някой,
някакъв самоконтрол, така човек, докъде да поддържа са политиката на Русия и на Путин и докъде да се прави на
демократа. И докъде да поддържа политиката на Байден и Съединените щати, нали така? А пък на мен ми се струва, че трябва да поддържа политиката на българския национален интерес. Благодаря ви за обащанията.
Политически некоректно.
И сега по една много важна тема. Тя е свързана с промените в Конституцията, които, както знаете, дори днеска заседават. Много бързат тия хора. Що така се разбързали? Просто да се чуди човек, както ги нарекох преди няколко дни. Стахановци същи. Ако може петилетката за 5 месеца да я преизпълнят, но да приемат въпросните си велики конституционни промени. Та, една от тези промени е възможността, заложено е там в техния план, възможността на хора с двойно гражданство да стават министри, депутати, президенти, премиери, шефове на служби и така нататък. Което е най-малкото странно. Ето сега за евроатлантиците ще кажа. Представете си един човек с двойно гражданство, българско и руско, да е шеф в момента на българските специални служби. Това ще бъде възможно, ако тази поправка бъде приета. За какво всъщност иде реч? Коментар на Калина Андролова.
Серията от безпросветни действия на политическите клики у нас продължава с обединяването им по ключови въпроси, засягащи сърцевината на държавността. Няма време да се изброят абсурдите в така наречения законопроект за изменение и допълнение на Конституцията. Но ще обърна внимание на идеята лица с двойно гражданство да могат да бъдат избирани в парламента, да ръководят комисии, да стават министри, премиери, съветници на премиери и други. Ако бъде разрешено хора с двойно гражданство да заемат такива позиции, ще могат ли да заемат позиции на съдии, на ръководители на ДАНС, на ДАР, на военното разузнаване? Добре ли звучи министърът на отбраната на България, за който така или иначе обикновено лобират външни фактори и чужди военно-промишлени комплекси, в едно обозримо бъдеще да бъде човек с двойно гражданство? Човек, който е възможно да е живял дълги години някъде по света, да речем в Русия, в САЩ или в Турция. В различните държави проблемът с двойното гражданство е решен различно. Има държави, които не позволяват на гражданите си да имат двойно гражданство или го разрешават при много стриктни условия. Такива са Китай, Индия, Япония, Норвегия, Австрия, Иран, Саудитска Арабия, Словакия и много други. Нидерландия има едни от най-строгите правила за гражданство. Ако холандец живее в чужбина повече от 10 години, той автоматично губи дори своето нидерландско гражданство. Повечето държави в Европа, а също така САЩ, Канада и Турция и Русия допускат двойно гражданство. Някои държави допускат двойно гражданство, но само ако става дума за конкретни страни. Аржентина, например, допуска двойно гражданство, но само за Испания и Италия. Има държави, които позволяват двойно гражданство, но имат ограничение за участие на хора с двойно гражданство в изпълнителната и законодателната власт. Или такива хора да заемат позиции като съдии, директори на служби по сигурността и други. Всички държави от Балканския полуостров са именно такива, поради стечение на исторически обстоятелства и смесени етнически групи от нации по съседство. При евентуален конфликт или война обаче, гражданите с двойно гражданство ще трябва да избират лоялност към едната държава, което може да доведе до загуба на едното гражданство или до трибунал. Можем дълго да говорим за мултикулти, гражданството и космополитната транснационална идентичност. Но едно е държавата да дава възможност на гражданите си да притежават два паспорта, т.е. да имат двойно гражданство. Съвсем друго е точно тези граждани да бъдат избирани в парламента или да заемат позиции в различните видове власт. Има държави като САЩ и Франция, които на теория щедро позволяват и двете. Но на практика контролът за достъп на такива двойни граждани до властта е непреодолим. Във Франция няма ограничения хора с двойно гражданство да се кандидатират за президент. Вече имаше такива от Сенегал, от Марокко, имаше и една Ева Жоли, родена в Норвегия, но омъжена за французин. Само че Франция, която векове е била с претенции за културна елитарност, все още не е готова да демонстрира в политически смисъл промяната във френската етническа тъкан. В Германия лице с двойно гражданство също може да заеме позицията на канцлер. Нека не забравяме, че всички тези глобалистки трикове идват по линия на зелени, либерали, социалисти и левичари, за да се отварят канали за отслабване на националната държава, тъй като стабилността на националната държава в своята същност влиза в много остро противоречие с задачите на транснационалния капитал. От тук и лансирането на всички малцинствени претенции става особено важно. Великобритания също позволява хора с двойно гражданство да стават депутати, а гражданите на Британската общност и Република Ирландия могат да станат депутати дори без да получават британско гражданство. Но аз не бих се наела да коментирам, да го кажа така, най-интелигентните, тихи и ефективни служби за сигурност в света – британските. Каквото и да е позволено във Великобритания, то би се ползвало изключително в полза на държавността. Трябва да се има предвид обаче, че стратегията, която е полезна за великана, може да унищожи джуджето. Въпрос на обеми, на география, на армия, на възможности в нацията за ментален процес. Не ние можем да инфилтрираме агентура на великите сили. Те могат да ни инфилтрират. И не само великите, но и регионалните мощни сили, като Турция. Друг интересен пример е САЩ. Държавният департамент заявява, че като цяло САЩ са много либерални спрямо двойното гражданство. Но Държавният департамент уточнява, че то би било проблем от гледна точка на националната сигурност и достъпа до класифицирана информация. Затова конкретна служба по сигурността преценява дали определен човек с двойно гражданство може да работи в държавната администрация и да получи достъп до информация. Държавният департамент на САЩ не прилага никакво общо правило за двойното гражданство. Обаче двойното гражданство само по себе си като факт поставя въпроса за една раздвоена лоялност, уточняват в сайта на Държавния департамент. Там е посочено също, че условието, което може да спомогне да се премахнат съмненията, свързани с сигурността, за лице с двойно гражданство, което иска да участва в изпълнителните департаменти на САЩ, забележете, е именно това – лицето да изрази готовност да се откаже от двойното си гражданство. Така че на първа линия двойното гражданство е автоматично право, на втора линия обаче грижата за националната сигурност ограничава това право по правилото за индивидуалната преценка. Но САЩ могат да си позволят тази гъвкавост. Ние не можем, защото сме неспособна държава от клиентелистки тип, която и без двойно гражданство във властта лесно се манипулира от външни фактори. А двойното гражданство просто ще разшири възможностите за нови политически фигури под формата на нашенци, живели дълго в чужбина, да бъдат инсталирани на ключови позиции от чужди служби. Такива експерти ще оглавят и структурите за сигурност. Изобщо държавата ще се движи на автопилот отвън. Тя и сега се движи така, но по малко по-осложнен начин за навигаторите. Българските служби трябва да реагират на безпросветните хрумвания на арогантната и смайващо корумпирана политическа върхушка в България, защото в противен случай тези шефове на служби ще са участвали в процеса на освояване на България от нейната югоизточна съседка, докато сляпо са обслужвали единствено компроматната война на политическите клики. Аз напълно разбирам трудността да се обясни на хора, неспособни да разбират и практикуват държавна власт, какви са опасностите за опазване на цялостта на България, но това не оправдава бездействието. Действие трябва да има, тъй като политиците ни вече минават границата на допустимото и държавата България трябва да надживее алчността и страховете на една шепа самозабравили се и литерати. Всичко, което идва като съзнателен натиск отвън и нарцистична глупост отвътре за разбиване на националната рамка, се възприема като кауза, за която нашите политикани трябва с лакти да се борят. Политиканите никога не се борят за изграждане на националната власт и укрепване на държавата. Те винаги се сражават самоотвержено за всеки елемент от поетапното сваляне на суверенитета на нашата държава. Въпрос за 1 милион долара е дали невежеството относно същността на държавността е водещо при действията им или съзнателното предателство, което те старателно опаковат в постмодерните клишета на глобалистката доктрина. Затова не трябва да се позволява емоциите по демонтирането на паметника на съветската армия да скрият като параван политическите ексцесии на едни обезумели хора, които променят конституцията, за да им е лично удобна на тях, но в сделката с дявола накрая ще постигнат нещо съвсем друго.
Това беше коментар на Калина Андролова. Сега ще ви прочита мнението на официалната позиция на Милена Димитрова, която е председател на Обществения съвет на Националното радио. Тя пише така: като председател на Обществения съвет на БНР, от името и на членовете му изразявам недоумение, огорчение и несъгласие с решението на програмния съвет на БНР да цензурира интервюто на Петър Волгин с посланик Митрофанова и по този начин да окастря свободата на словото. Радиото е силно, когато говори, а не когато се само заглушава. Престарали са се тези хора в желанието да угаждат и да служат на постовете си. Когато обществото се раздира от противоречия, поне радиото не бива да мълчи и да цензурира различните мнения. Това е официалната позиция на Милена Димитрова, председател на Обществения съвет на БНР.
Политически некоректно.
И Велина вече е готова с резултатите от анкетата, в която ви попитахме какво мислите за българското правителство. Избора беше между опциите страхотно е и за нищо не става. Неодобрение към кабинета изразяват повече от половината от над 1500 души гласували във Фейсбук. 58% не харесват правителството. В Телеграм са гласували 800 души. 97% от тях не харесват правителството. В Инстаграм 33 души са гласували и 83% не харесват правителството. В Екс Туитър пък смятат правителството за страхотно. Така са посочили 69% от близо 600 души. Това е и края на днешното ни предаване.